Bab 15. Kita sing podo kuat percayane, kudunya pari por sedulur sing percayane ringkih. Kita ojo podo mburu marang kesenengan kita dewe wai. Malah kita dewe-dewe kudu podo ngarah gawe senenge atine sedulur-sedulur kita. Amrih becike sedulur-sedulur mau, supaya percayane datio sentoso. Sebab Sang Kristus uga ora ngupoyo kesenengane piyambak. Nanging kaya kang dingandikaake ing kitab suci, awit sedaya tembung penacatipun tiang dateng paduka, dawahipun wonten ing kawula. Awit samubarang sing katulis ana ing kitab suci, kuwi minangka piwulang tumrap kita, supaya kita duwe pengarep-arep srana kesabaran lan pengatak-atak sing kaparingake dening kitab suci marang kita. Muga-muga Gusti Allah atu ing sabar mantep sarto panglipur, ndadekake kowe bisa tunggal panemu karo padha sedulur, srana enggonmu nulat marang Sang Kristus Yesus. Supaya kowe kelawan sayek padha bisa ngluhurake Gusti Allah, ramane Gusti kita Yesus Kristus. Kaya dene Gusti Yesus Kristus enggone wis nampani kowe, semono uga kowe padha nampanono pepadamu kagem kaluhurane Gusti Allah. Awit kaya sing wis tak kandhakake, yen Sang Kristus wis ngesorake sarirane dadi budak tumraping wong Yahudi, supaya ngetingalno kasetyane Gusti Allah, uga supaya perjanji-perjanjine Gusti Allah karo para leluhur kelakon temenan. Semono uga supaya para wong dudu Yahudi ngluhurake Gusti Allah mergo sih rahmate. Kaya sing katulis ing kitab suci mengkene. Mila kawula badhe ngluhuraken paduka wonten ing satengahing para bangsa saha memuji asma paduka kanthi ngidungaken pepujian. Lan uga ngendika mengkene, "He para bangsa, padha bungah-bungau bareng karo umate kang kapilih lan meneh, he para bangsa, padha saosa puji marang Pangeran sarta sakehing talering bangsa." Padha memujio marang panjenengane. Sabanjure Nabi Yesaya ngandika, bakal ono sokol tukul soko tunggae Isai, bakal jumeneng ngereh poro bongso sarto iyo panjenengane kui, sing dadi pengarep-arepe poro bongso mau. Muga-muga Gusti Allah, etu ing pengarep-arep, ngeba ono atimu kelawan kabungahan, lan katentreman, amargo percayamu marang panjenengane. Supaya pengarep-arepmu lestari, tuwuh dening pakaryane Sang Roh Suci. Para sedulur, aku yakin, yen kowe sugih kabecikan, sarta mumpuni ing sadengah kawruh, mula bisa mulang sapepadamu. Ewa semono ing layang iki aku kumawani ngandhakake perkara sawetara kelawan kendel, arupa pepeling sing wis tak kabarake marang kowe. Nggon kuwani nulis kelawan kendel, kuwi mergo saka ganjaran sing kaparingake dening Gusti Allah marang aku. Ya kuwi nggonku kadateake abdine Gusti Yesus Kristus, supaya nyambut gawe ana ing antarane bangsa-bangsa dudu Yahudi. Nggonku ngabarake Injile Gusti Allah kuwi persasat imam, supaya wong dudu Yahudi bisa dadi kurban kang gawe renaning penggali Gusti Allah. Lumadi marang panjenengane mergo dening pakaryane Sang Roh Suci. Mulane ana ing padunggilane Gusti Yesus Kristus, atiku mongkok dene kepareng lelados kagem Gusti Allah. Aku mung wani nyritakake apa sing wis ditindakake Sang Kristus lumantaraku, ya kuwi nuntun bangsa-bangsa dudu Yahudi serono tembung lan penggawe supaya padha mbangun turuto marang Gusti Allah. Leladiku mau srana migunakake pratandha lan mujizat sarta panguasane Sang Roh Suci. Ya kaya mengkono mau sajrone lelungan saka kutha Yerusalem tekan tanah Ilirikum. Sedalan-dalan aku tansah ngabarake Injil kanthi jangkep bab Gusti Yesus Kristus. Sing tak kepengeni banget kuwi ngabarake Injil ing panggonan-panggonan sing durung tau krungu bab Gusti Yesus Kristus. Supaya srana mengkono aku ora ngedekake bangunan ana ing pundasi yasane wong liya, kaya sing katulis ing kitab suci. Wong sing durung tau kawartanan bab panjenengane bakal padha ndeleng panjenengane, sarta wong sing durung tau krungu bab panjenengane bakal padha mangerti. Iyo mergo sing mengkono mau, aku tansah kepalang ing gonku nekani kuwi. Nanging saiki pegaweanku ing wilayah kene wis rampung. Lan sarehne wis pirang-pirang taun nggonku kepengin niliki kowe. Panyuwunku muga-muga bisa kelakon. Yen aku lelungan menyang Spanyol, aku kepengin mampir mrono niliki kowe. Sawise mampir sawetara lawase ana ing kutha Rum, aku kepengin kok bantu supaya bisa nerusake laguku menyang Spanyol. Saiki aku lagi lelungan menyang kutha Yerusalem, ngladosi umate Gusti Allah sing ana ing kono. Sebab pasamuan-pasamuan ing tanah Makedonia lan tanah Yunani wis gawe putusan metu saka lilaning atine. Ngirimake sumbangan kanggo para umate Gusti Allah ing kutha Yerusalem sing padha keserakat. Putusan kuwi metu saka karepe wong-wong mau dhewe lan pancen sanyatane wong-wong kuwi padha duwe kewajiban mbiyantu sedulur-sedulur sing miskin. Wong Yahudi wis padha ngedum-edumake bandane kasukman ana ing antarane bangsa dudu Yahudi. Mula wis samestine yen bangsa dudu Yahudi mau genti padha mbiyantu wong-wong Yahudi nganggo bandane kadonyan. Yen tugasku iki wis rampung, ya kuwi yen aku wis masrahake duit mau kabeh sing dikumpulake kanggo wong-wong miskin ing kutha Yerusalem, aku bakal mangkat menyang tanah Spanyol lan mampir niliki kowe ana ing kutha Rum. Aku yakin yen satekaku ana ing antaramu bakal nggawa berkahe Sang Kristus sakatoke. Para sedulur, krono asmane Gusti Yesus Kristus lan krono sih katresnan peparinge Sang Roh Suci, kowe tak jaluk padha bebarengan ndedonga layan tumemen paru aku nyuwun marang Gusti Allah supaya aku keparingno keselamatan. Aku padha dongakno supaya aku kauwalake saka panguyu-uyone para wong sing ora percaya ana ing tanah Yudea, lan supaya nggonku nglakoni ayahan ditampa becik dening umat Gusti Allah sing ana ing kitha Yerusalem. Trono mengkono yen diparengake dening Gusti Allah, aku bisa nekani kowe kelawan ati kang bungah. Temah nggonku niliki kowe mau gawe segere atiku lan atimu. Muga-muga Gusti Allah etu ing katentreman nunggil karo kowe. Amin.